Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun mun kollegan, mun pomon Jussi Pullisen kanssa siitä, miten 16 vuoden ajan suomalaiset puolueet on yrittänyt saada aikaiseksi jotain keinoa estää pienien kuntien ihmisiä jäämättä ilman terveydenhuoltoa. Jokainen näistä yrityksistä on epäonnistunut, kunnes eilen illalla viimein muodostettiin hyvinvointialueet ja niiden olemassaolo sai käytännössä peruuttamattoman niitin, kun niille annettiin vaaleissa demokraattinen valta. Mutta ensin, tänään tulee uutisnotifikaatiot ainakin, kun suurvaltapolitiikan huippuviikot jatkuu, kun EU:n ulkoministerit kokoontuu tänään maanantaina. Hesarin Brysselin kirjavaihtaja Teija Sutisen mukaan huomiota kannattaa kiinnittää varsinkin tämänhetkisen EU:n puheenjohtajamaa Ranskan presidentti Macroniin, joka saattaa havitella isoakin roolia EU:lle ja samalla myös itselleen, ainakin mitä tulee neuvotteluihin Bidenin ja Putinin kanssa. Ja suora lähetys ja live-seuranta hs.fi:ssä heti 8:30 aamulla, kun Suomen entisen sisäministerin, kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen jopa kansainvälisiä ulottuvuuksia saanut kansanryhmää vastaan kiihottamista koskeva oikeudenkäynti alkaa 9:00. Räsänen on jakanut siis somessa ja sanonut myös mediassa varsin tyypillisiä tällaisia vanhoillisia kristillisiä mielipiteitä homoista ja siis seksuaalivähemmistöistä. Joten nyt käynnistyvä oikeudenkäynti on tavallaan pelkkää Räsästä ja hänen mielipiteitään suurempi ja tavallaan samalla koskee sitä, minkälaisia uskonnollisia viestejä on Suomessa sallittua esittää julkisesti. Tänään on maanantai 24. päivä tammikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Jussi Pullinen, näitä vaaleja kuvattiin ehkä kuivimmiksi koskaan, mikä näkyy selvästi kyllä äänestysprosentissa, mutta kuitenkin tuntui, että yllättävän paljon siellä tapahtui. Mikä sun mielestä oli näiden vaalien sellainen pääajatus, sellainen idea, sellainen niin kuin abstrakti tason sellainen hoksaus?
No ainakin nämä on ihan omanlaisensa vaalit. Eli tämä tulos oli, suosi näytti suosivan, kun äänestetään ikään kuin oikeista asioista ja rahasta ja sotesta, eikä pelissä ole tällaista ilmastoa ja maahanmuuttoa ja muita tällaisia globaalin tason monimutkaisia kysymyksiä, niin sitten juostaan ikään kuin tämmöisiin suurin perinteisten puolueiden, että se oikeisto-vasemmisto jaan äärelle, eli perinteinen kokoomuskeskusta, SDP, tämmöinen 1900-lukulaisen politiikan paluu, niin ehkä näiden aluevaalien tosiaan viesti on sitten se, että nämä on ihan omanlaisensa vaalit. Tämä dynamiikka poikkeaa eduskuntavaaleista ja jossain määrin kuntavaaleistakin, että tässä ollaan semmoiselle oikeasti, että tällä vaaleilla oli ehkä tilausta sen takia, että tämä tulos on hyvin omaperäinen.
Mm. Näissä ainakin, mitä puolueet puhuu ennen vaaleja, puhuu vaali-iltana, niin he puhuvat, että heillä juuri on tosi paljon sote-alan ammattilaisia ja näin, mutta onko meillä mitään tietoa, että oliko tämä semmoinen, mitä ihmiset sitten oikeasti äänesti, eli tämä sote-alan ammattimaisuus tai siis tämä substanssi?
No näyttää silleen, että kyllähän tämä tuloskin sanoo, että kyllä, eli koko maan ääniharava oli sote-asioissa hyvinkin etabloitunut Aki Lindén Demareilta Turusta.
HUSin entinen toimitusjohtaja.
Just näin, ja eduskunnan sote-valiokunnan näkyvä jäsen koronassa ja täällä Länsi-Uudelmaalla Mia Laiho kokoomuksesta, joka myös tosi lääkäri ammatilta ja näkyvä sote-valiokunnan jäsen keräs oikein tuntuvan potin ja Etelä-Savossa Panu Peitsaro, joka sairaanhoitopiirin johdossa ja sitten Liikennytin riveistä nyt sai tosi muhkean potin ja tämmöisiä yksittäisiä kirurgeja ja lääkäreitä näytti tuolla valtakunnan politiikassa hyvin tuntemattomia nimiä, mutta sitten ihan tosi isoja äänipotteja keränneet tuolla eri alueilla. Eli kyllä tämä niin kuin näyttää sille, että ne, ketkä äänestivät, niin kuin ymmärsivät sitä, että sitä asiantuntemusta siellä tarvitaan tai se edellä äänestivät.
Mm. Mun mielestä se kaikista kiinnostavin tapahtui siellä voittajien ulkopuolella, eli no ei nyt ole kohteliasta puhua häviäjistä, mutta nämä vaaleissa pettyneet.
Mm.
Vihreät, siis disintegroitut, siis totaalisen, niin kuin lakkas olemasta Helsingin ulkopuolella. Mitä se kertoo vihreästä? Mitä se kertoo puolueen tulevaisuudesta asemasta?
No mä jotenkin lähtisin purkaa ehkä siitä, että puoluetta veti näissä vaaleissa Iiris Suomela ikään kuin tuuraajana. Ja ne oma äänisaalinsa Pirkanmaalla ei ollut erityisen, tai hän oli kakkoseksi Pirkanmaan. Ainakin tätä nauhoitettaisiin, että olevan jäämässä kakkoseksi Pirkanmaan vihreissä, että hänen jotenkin esiintymisensä tässä vaalikampanjassa voi varmaankin sanoa, että ei mennyt ihan nappiin vihreiden kannalta. Ja sitten tämä, että vihreiden äänestäjäkunta näyttää kuitenkin sitten olevan siinä mielessä muistuttava perussuomalaisten äänestäjäkunta, että ollaan tästä globaalien isojen asioiden äärellä, että he lähtee liikkeelle silloin, kun kyse on siitä ilmastosta, eli tästä ihan niin kuin puolueen ydinasioista. Ja nämä oli nyt ne ainoat vaalit oikeastaan, jossa ilmaston kanssa ei juuri ole tekemistä näillä asioilla, niin silloin vihreät ei näköjään saa kannattajia liikkeelle. Kyllä se panee kysymään sitten, että miten tämä puolue meni tällaiseen yleispuolueen suuntaan, ehkä Ville Niinistönkin aikakaudella tällaista niin kuin koulutusta ja sellaista vahvasti haltuun, mutta tavallaan että kyllä se vaan siltä näyttää, että ei se, jos ilmasto ei ole pelissä, niin vihreiden äänestäjiä on vaikea saada liikkeelle.
Mm. Onko liian jotenkin pitkälle ajateltua, että niin kuin jotenkin toi identiteettipolitiikka lakkaa toimimasta siinä vaiheessa, kun vaaleissa selkeästi on valittavana jotain konkreettista, niin kuin että tämä sairaala noi muorit ja papat pitää hoitaa näin, että jotenkin sitten se ei enää toimi toi semmoinen niin kuin imagojen ja brändien ja aatteiden politiikka.
Niin ainakin on se paletti, josta tavallaan pitää valita se issu, jonka perusteella äänestää, on tosi paljon pienempi. Että jos se on se, että missä oma jalka kipsataan tai oma lapsi synnytetään millainen potti käytetään mielenterveyspalveluihin tai vanhusten hoitoon, niin silloin ei enää tosiaan liikuta sellaisessa mielikuva maailmassa, vaan tehdään niin kuin hyvin tällaisia käytännönläheisiä talouspäätöksiä, aika kovia päätöksiä. Ja silloin sitten ehkä näillä puolueilla oli niihin, tai niin kuin heillä on niin kuin ollut niihin vähemmän tarjottavaa ehkä jopa ohjelmatyössään ja näin. Ja sitten äänestäjät ei kuitenkaan ole sillä tavalla tyhmiä, että myös en niin kuin taju sen, että ilmeisesti, että mitkä puolueet, keskusta ja SDP, aika selkeilläkin voisi sanoa viestiällä, jotenkin keskusta lähti näihin vaaleihin, että joka kuntaa terveysasema ja näin poispäin, kokoomus kriittisesti tähän uudistukseen, mutta ikään kuin teho edellä ja näin. Että ehkä vihreiden ja perussuomalaisten viesti ylipäänsä on tämmöinen vähän, miten mä sanoisin, ideologisempi ja aatteellisempi. Tästä tosin täytyy nostaa erottaa se, että vasemmistoliitto sai suhteellisen hyvän potin, että se myös kertoo siitä, että tämmöinen perinteinen oikeisto-vasemmisto-asetelma ehkä näissä vaaleissa kuitenkin sit oli aika ratkaiseva, että Li Andersson piti hyvin voimakkaasti koko tämän vaalikampanjan aikana sellaista niin kuin julkisen palvelutuotannon lippua korkealla ja vastusti yksityistämistä ja tällaista, eli hyvin perinteistä oikeisto-vasemmisto tämmöistä resurssipolitiikkaa. Mm. Ja sitten vasemmisto sai ihan hyvän tuloksen, vaikka edes Helsingissä ei äänestetty, niin se on jotenkin tukee sitä, että tämmöinen hyvin perinteinen rahanjakopolitiikka puhui.
Vielä toinen, joka tosissaan niin kuin täysin kaatui nenälle, oli perussuomalaiset. Ja siinä siis viitaten tuohon, mitä äskenkin sanoit, että perussuomalaiset puhuu bensahinnasta ja ilmeisesti ihmiset hahmottaa, että mikä liittyy mihinkin ja hahmotti sen, että bensa ei siis liity mitenkään näihin vaaleihin.
Tosi tässä voi olla myös sellaisia raadollisempia syitä, että tämä alhainen äänestysprosentti aidosti vaikuttaa perussuomalaisten kannatukseen tosi paljon. Heidän äänestäjänsä on hyvin, hyvin kiinnostuneita nimenomaan maahanmuutosta, tällaisesta niin kuin elämisen kustannuksista ja just bensan hinnasta. Ja sitten varmaan eniten nyt ehkä näyttää sit siltä, että sote ei vaan ole asia, jonka puheenjohtaja Purrakin taisi tuossa ääneen sanoa, jolla nämä ehkä jopa miesäänestäjät sitten saadaan liikkeelle ja ylipäänsä lähtemään uurnille, että se ei sytytä heidän kannattajiaan. Siinä mielessä varoisin ehkä perussuomalaisten kohdalla semmoisia kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä vaikka eduskuntavaalien osalta tästä tuloksesta vedettävän, koska eduskuntavaalit on olleet ne perussuomalaisten vahvimmat vaalit, jossa sitten on kyse niistä asioista, joissa ne kannattajat saadaan liikkeelle. Että ei ollut Purralle kyllä hänen puheenjohtajauralleen erityisen mairitteleva alku, tällainen vaalitulos, että se varmasti tuntuu ja eräänlaisena iskuna, mutta ei hän varmasti niin kuin maataan nyt kuitenkaan tämän tuloksen takia myy.
Mm. Tämä hyvinvointialueet, joka varmasti tulee typistymään pelkäksi alueeksi puhekielessä, niin tämä alue on jännä sillä tavalla, että sehän on keskustan unelma, mutta se on SDP:n suunnittelema, mutta se on kokoomuksen voittama. Tämä on niin kuin, tavallaan, tässä on jo itsessään hirveä ristipaine, koska tämä on niin kuin kolmen tämmöisen mahtavan.
Suomalaisen tämmöisen hyvinvointipolitiikan ikään kuin neuvottelukonsensuksen täydellistymä tällä tavalla. Kokoomuksen vallastatus täytyy sanoa se, että tässä niin kuin tulevinpäin varmaan tarkkaan täytyy analysoida, että minkä laatuista ja kuinka paljon valtaa kokoomus itse asiassa tässä vaalissa lopulta sai. Että he oli toki suurin puolue ikään kuin kannatusmittauksessa, mutta heidän nyt tätä laskettaisiin tulossa tai tätä äänitettäisiin tulossa ei ollut ihan valmis, mutta he ei saanut itse asiassa enemmistöä näistä alueista. He voitti sellaisia alueita täällä Etelä-Suomessa, jossa asuu kyllä paljon ihmisiä, mutta sitten näissä alueiden kontrolli, eniten alueita kontrolloi keskustapuolue edelleen. Ja eli kokoomus ei jotenkin saanut sellaista valtaa, jolla se voi vetää ikään kuin Suomen koko soten johonkin suuntaan. Ja näillä heidän voittamillaankin alueilla, niin siellä on myös ihan vahvoja haastajia. Eli kokoomus voitti nämä vaalit, he oli suurin puolue, mutta se ei voi sanoa, että he nyt ottaa joku dominanssi Suomen sotesta myöskään, että se valta on kuitenkin sitten rajattua.
Mm. Aluevaalit, koska se liittyy niin vahvasti sote-asioihin. Sote-asiat taas on hyvin monimutkaisia, ne on paikallisia ja niin kuin tuolla alueella tämä asia on eri lailla kuin tuolla ja näin. Siinä on mun mielestä semmoinen vaara, että se ihan tavallinen ihminen ei jaksa välttämättä enää tätä vaalia pidemmälle seurata sitä. Mm. Mutta mikä sun mielestä olisi sellainen, että nyt kun alueet käynnistyy, siellä on nyt valtuutetut, heistä muodostetaan hallitus, hallitukset alkaa nimittää sinne ihmisiä. Mikä on semmoinen, mitä kannattaisi, jos haluaa edes vähän pysyä kärryillä omasta alueesta tai Suomen alueesta, niin mitä kannattaa pitää silmällä?
No yksi asia, jota kannattaa seurata, on tosiaan tämä aluejohtaja. Eli sieltä valitaan tämmöinen hyvin, en voi pyhäkään aluepormestarista, mutta tavallaan, että sieltä putkahtaa ulos tämmöinen voimahahmo vähän niin kuin joka alueella, joka on aika semmoinen voimakas esittelijä tai tavallaan tämmöinen niin kuin kasvo. Sille hänellä on käytännössä varmaan aika paljon valtaa ja tämmöistä niin kuin taivutteluvaltaa, eli että kuka hän on, minkälainen tyyppi, millaisia niin kuin ukaaseja hän esittelee, sitten kun se tästä putkesta putkahtaa ulos, niin tätä ihmistä seuraamalla varmaan pääsee jollakin tavalla kärryille. Sitten nämä valtuustot tekee, kuulostaa hirvittävän tylsältä, mutta tärkeitä päätöksiä niistä aluestrategioista tässä lähiaikoina. Se on heitä ensimmäisiä hommia. Ja ne paperit tulee pitämään sisällään sitten semmoisia isoja suuntaviivoja oikeastaan sille, että miten tämä palveluverkko järjestetään, että missä synnytään, missä on päivystys, kuin pitkälle pitää ajaa vaikka siellä Etelä-Savossa sitten päivystykseen tai tällä tavalla, että semmoisia niitä isoja suuntaviivoja tällaisille päätöksille tehdään nyt heti tässä alussa. Eli ehkä nämä on sellaiset asiat, mistä kannattaa katsoa. Ja sitten kannattaa katsoa sellaisia, että tuolla kyllä niin kuin meidän esimerkiksi vaalikoneesta näkyy, että läpi meni aivan iloisella yksimielisyydellä lähes voi sanoa, että kaikki ehdokkaat kannatti mielenterveyspalvelujen aika railakasta parantamista. Eli semmoinen, että toteutuuko ne lupaukset. Että voi yksi semmoinen teema tässä vaalissa on ollut mielenterveyspalvelut ja näyttää sille, että niitä on myös jossain määrin niiden perusteella äänestetty, koska näyttää siltä, että läpi menneet niiden parantamista niin kuin aika suurella rintamalla kannattaa, että eli voi myös vaatia ikään kuin äänestäjä, nyt sitten sellaista äänestäjän kuluttajan suojaa tässä asiassa, koska sellainen on nyt suhteellisen selkeästi esimerkiksi luvattu.
Mm. Ja mielenterveyspalvelut, en nyt tässä mitään paperia, mutta laskelmat osoittaa, että ne sijoittamalla niihin säästetään pitkässä juoksussa tosi paljon.
Näin on.
Okei, Jussi Pullinen, kiitos oikein paljon.
Kiitoksia.
Lyhyt ilmoitus ja pyyntö. Helsingin Sanomat uudistaa omaa äänituotantoa sillä tavalla, että me halutaan tarjota vielä paremmin lukijoiden ja tilaajien käyttöön ääniversio meidän uutisista ja ääniversio esimerkiksi Aamun lehden olennaisista analyyseistä, jutuista ja näin päin pois, jotta siitä olisi tilaajille mahdollisimman paljon hyötyä, jotta esimerkiksi autoa ajaessa on kätevämpi kuunnella meidän juttuja. Joten jos sulla on esimerkiksi sun elämässä semmosia paikkoja, missä sä kaipaisit äänimuotoista Hesaria, niin please pistä mulle tuomas.peltomaki@hs.fi tai vaikka Instagramissa @tuomaspeltomaki tai Twitterissä @tuomaspeltomaki. Pistä viestiä, vinkkiä, mikä olisi sulle just paras tapa kuluttaa Hesaria äänenä. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään taas huomenna.